valoraría e valoro positivamente, nos tiñamos unha relación boa, relativamente boa, de certa lealdade, non, coa Diputación Provincial, que neste último mandato e coa presencia do Bloque Nacionalista Galego tamén no goberno municipal, pois se incrementou claramente. Eu creo que é perfectamente perceptible a boa sintonía que hai nestes inicios de mandato, polo tanto creemos que eso vai a ser favorable, non, para a cidade de Pontevedra. É posible que poidamos asinar convenios económicamente rentables e en cuestións que a Diputación pode facer mellor que nós, e polo tanto eso é positivo. Desgraciadamente, bueno, o mismo poderíamos estar falando do Goberno Central, porque efectivamente mañá, o pasado mañá, vamos a inaugurar o desnovamento da Avenida de Vigo. Espero ter unha entrevista coa Bonater, ese lunes a mañá, coa Ministra de Fomento, ás 10, antes da inauguración ás 11, para concretar o tema de rematar o convenio, sobre todo na estrada de Ourense hasta Pontevora. Bueno, ver como está o tema do Nudo dos Bombeiros, ver como está o tema do Paseo Marín, ver como está o tema tamén da continuidade da 57, bueno, e certas cuestións que están aí e que, en principio, bueno, pues, non teño ninguna dúbida de que poidan ir para adiante, porque, efectivamente, nos últimos anos así foi, non? Con o Ministerio de Fomento. E a única eiva, non, que a mí me parece que, bueno, pues, que a entrevista co señor presidente do Goberno da Xunta pois non sirveu para nada, no sentido de variar o posicionamento que a Xunta tiña respecto a Pontevedra. Hubo algúns detalles, non sei, non que podedes imaginar ou non, pero bueno, que non terían a máxima importancia, pero que a min sí que me demostran de que o recao de ter unha actitude de colaboración, de lealdade e de coa institución municipal, pois non vai por ningún lado. Podía ser o exemplo do Gafos, ou podían ser outros exemplos, non? Bueno, eu teño que lamentalo profundamente, non? Porque creo que todas as administracións temos a obriga de poñernos de acordo e de atender e escoitar as demais para sacar adiante proxectos que son beneficiosos para todo o mundo, non? Ese non é o caso, non?